Esiet sveicināti šajā dienā. Jauki, kad mēs esam atraduši iespēju un laiku būt šeit, lai varētu klausīties un mācīties no dzīvības vārdiem, kurus mēs varam atrast svētajos rakstos, un ar kuriem arī mūs uzrunā Dievs. Un pirms mēs sākam šo dievkalpojumu, es vēlos lasīt no Pāvila vēstules galatiešiem pirmās nodaļas. Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus, kas pats sevi ir nodevs par mūsu grēkiem, lai mūs izglābtu no šīs tagadējās ļaunās pasaules pēc Dieva mūsu Tēva prāta. Viņam lai ir gods mūžu mūžos. Āmen. Aicinu dziedāt 18. dziesmu. Dziedāsim 18. dziesmu. Lai slavējam Dievu. Lai slavējam Dievu, kas radīs mūs, tikai viņa mums dzīvē šeit svētītā kļūs. Alleluja, haidums mūlēts, alleluja, amen. Alleluja, haidums mūlēts, Dievs svētīt vai mūs. Lai slāvējam Jēzu par pestīšanu, kas mums gādājis mūžīgu dzīvošanu. Alleluja, haidums mūlēts, alleluja. Iespējams zemosimies un kopīgi lūksim Dievu. Augstais un mūžīgais Dievs Tēvs, pateicībā Tev pienesam savas lūkšanas par Tavu dēlu Jēzu Kristu, ka Viņš labprātīgi atdeva savu dzīvību, lai mēs varētu dzīvot ne tikai šodien, bet arī mūžīgi, lai mēs netaptu šķirti no Tava vaiga. Esam pateicīgi Tev, ka varam uzlūkot Golgatas kalnu un šo krustu, caur kuru atklājās Tava godība, Tavs lielums un mīlestība. Mēs lūdzam arī šajā dienā pēc Tavas klātbūtnes, pēc Tavas svētā gara. Atklāj mums sevi, savu gribu, veido mūsu dzīves, lai tās tik pilnīgi atspokuļojošas Tavu raksturu. Mēs lūdzam Tēvs par ikvienu, kur šeit ir atnācis, lūdzam par ģimenēm. Lūdzam par tiem, kuri nav šeit, savas neveselības vecuma dēļ. Lūdzam arī par Valmieras pilsētu, svētītam svētī, ar atziņu par Tevi. Mēs pateicamies Tev un lūdzamies Jēzus vārdā. Āmen. Šajā dienā pie mums viesos ir Māris Debners, arī viņš uzrunās mūs, bet pirms tam mēs dzirdēsim divas skaņdarbas ar priekšnesums. Pirmais būs kaut vairāk mīlētu, un otrs būs rūpējis par mums Dievs. Tā, kad būs dzirdam šie divi priekšnesumi.
Thank you. Viņš sāpes līdzi tev cieš, rūpējas man. Sveicināti, mīļie valmierieši! Prieks būt pie jums atkal šodien un brauc pa ceļam un skatos, kur tas sniegs palicis. Vēl nu pat nesen iepriekšējā reizi brauc bija daudz sniega. Un tagad nekā. Bet prieks par to, jo tas rāda, ka pavasaris ir atnācis un pavasaris vienmēr ir tāds priecīgs un cerīgs gadalaiks. Un es braucu un pārdomāju dzīvi pa ceļam. Ziniet, ceļā ir daudz laika, un ja nav nevienas sarunu biedrs līdz, tad var padomāt. Es atcerējos bērnību. Man bija varbūt kādi 5 vai 6 gadi, un es ar vecākiem biju Talsu pusē, un kaut kādā pasākumā, kas tas bija pa pasākumu, es īsti neatceros vairs. Bet es atceros, ka mūsu talsinieki vietēji aizved uz ezeru, Mordangas ezers. Jūs ziniet Mordangas ezeru? Tas ir pasaules otrā mala, vai ne? Kurzemi tā ir. Bet tas ļoti skaists ezers, visapkārt meži, un tais mežos vēl citi ezeriņi tur ir tādi, un arī tas viens no tiem. Mans tētis man ar laivu tur izvizināja. Tur pazīstami bija tie cilvēki, bija mūsu draudzes locekļi, kas tur dzīvoja pie tā ezera. Un viņi iedeva laivu, mans tētis izvizināja laivu kādu pusstundu pa to ezeru. Tas bija mans pirmais brauciens ar laivu. Un es pie tā ezera un uz tā ezera būdams, es domāju, kad es izaugšu liels, tad es noteikti dzīvošu šeit. Vai nu vismaz tikpat ļoti skaistā vietā. Un kā jūs domājat, kā mans sapnis īstenojās? Vēl ne? Man toreiz tas šķiet tik vienkārši un tik pašsaprotami. Tikai jāizaug lielam, un tad būs visas iespējas. Un tad es varēšu darīt, ko es gribēšu, un es varēšu dzīvot, kur es gribēšu. Nu, protams, tas nebija mans vienīgais sapnis. Bērnībā un jaunībā mums visiem ir daudz un dažādi sapņi. Bet gadi iet. Un tad mēs saprotam, vismaz es sapratu, ja, ka daudziem sapņiem ir lemts palikt tikai sapņiem. Un es esmu droši, ka jūs, kas esat manos gados un vēl tālākos gados par manējiem, ka jūs saprotat, par ko es runāju, vai ne? Bet vai mēs vairs nesapņojam? Kā ir? Ja mēs esam vīlušies dzīvē, mēs piedzīvojam, ka sapņot nav vērts, jo dzīve ir skarba. Es šodien gribu atvainoties tiem, kuri varbūt gaidīja pareizu svētrunu, pareizu sprediķi ar ievadu, ar plānu punktiem. Noslēguma ar teoloģisku risinājumu. Šodien es neesmu sagatavojis pareizo svētrunu. Tā vietā es gribu, lai mēs kopā tā mazliet pasapņojam. Nevis vienkārši mēs pasapņojam, bet pasapņojam par to, par ko mums Dievs aicina sapņot. Mūsu dzīve ir tāda steidzīga. Es zinu, ka daudziem, droši vien, gandrīz visiem, ka mums ir katru dienu daudz darbi, kas mums ir jāpadara, un tad mums ir sava rutīna no pamošanās brīža, ar ko mēs sākam un ko mēs turpinam, un mums nav kur apsēsties pa vidu, vienkārši tā pasapņot. Un dievnamā mums arī mēdz būt līdzīgi. Mums ir programma dievkalpojumam, mums ir dziesmas, mums ir lūkšanas, mums ir pienāk svētrunas laiks, un svētrunā nostājās mācītājs priekšā un arī punktu pa punktam. rakstvieta pēc rakstvietas, un mēs tik sekojam līdzi un sasprindzinām savu uztveri, lai kaut ko no tā gūtu un paturētu prātā. Šodien pasēdēsim vismaz dažas minūtes un nesasprindzināsim savas domas uz teoloģiskiem atklājumiem, gudrībām, pamācībām. Vienkārši pasēdēsim un ļausim, lai Dieva gars uz mums runā un kaut ko mums atklāja tādā vienkāršākā veidā. Kaut ko vienkāršu, bet par būtisko. Es esmu sagatavojis tādu lietu, ko es gribu jums parādīt, un ne tikai parādīt, bet arī ļaut noklausīties. Būs attēli uz ekrāna un mūzika skanēs. Es jums gribu iepriekš tā lūgt, to kritisko aci aizmiedziet ciet, skatieties ar to nekritisko, ja? Jo tas nebūs priekšnesums, vēl jau mazāk mākslas darbs vai kaut kas tāds. Tas būs vienkārši kaut kas tāds, ko mēs varam skatīties un varbūt pat nedomāt ne par ko. Bet varbūt arī domāt, kā no kuram tas būs. Kas attiecās uz attēliem, tad tur nevajag censties saskatīt pazīstamās sejas vai kaut ko citu, kas tie pa cilvēkiem tur būs, vai vietām. Un kas attiecās uz mūziku, tad es pateikšu, ka tā būs, diemžēl, mana muzikālā gaume, kura varbūt visiem neies pie sirds. Tā būs skanēs dziesma svešā valodā, varbūt daži sapratīs vārdus, bet es domāju, ka lielākoties ne, un tas arī nav svarīgi. Izpildītājs, mans mīļākais kopš bērnības, kopš jaunības, un varbūt tas arī nav svarīgi. Tā kā es iepriekš atvainojos, ja kāda muzikālā gauma netiks apmierināta, lūdzu uztveriet to saprotošu un mēģiniet to pozitīvo gūt, kas no tā ir iespējams. Tagad man atliek mēģināt iedarbināt to tehniku un skatīties, kā tas mums izdosies.
Fide un mare del sorriento,
Jūs baudījāt pārdomas par dzīvi, par sapņiem. Jums radās kāds sapnis, skatoties, klausoties. Vai izgaisa pēdējie? Man bija sapnis, es būšu pareizi to tehniku uzstēlējis, bet es nebiju, jo tās sejas bija izstieptas. Cīm redzot, tur kaut kas tiem aparātiem neiet kopā īsti, un es nebiju pieregulējis, bet varbūt tas nekas. Skumjas, prieks, vienaldzība, sajūsma varbūt. Bībelē rakstīti šādi vārdi psalmos, 90. psalmā, 10. pantā. Mūsu dzīvības laiks ir redzams, ja? Mūsu dzīvības laiks ir 70 gadi, un ja kāds ļoti stiprs 80 gadi, un mūža ieguvums ir grūtums un bēdas, tas paiet ātri, un mēs aizlidojam kā ar spārniem. Es esmu izvadījis pēdējā gaitā vairākus desmitus mirušo. Es pie kapa bieži esmu lasījis šo Bībeles tekstu. Un ziniet, jo es ilgāk dzīvoju, es vairāk pārliecinos, ka tas nav tik tāds smuks pantiņš uzrakstīts Bībelē, lai mācītājiem būtu pie kapa ko lasīt. Bet tā ir patiešām skauda reāla patiesība. Mūsu mūši ir viens skrējiens. No šūpuļa līdz kapam. Ja mēs to redzam un mēs to apzinamies, mēs varam kādus secinājumus izdarīt no tā. Ko mēs varētu no tā secināt? Es pirms vairākiem gadiem satikos ar vienu vecu vīru Usmas ezera krastā. Viņš bija kāds laucinieks, zemnieks. Ar garu mūžu nodzīvojis un lielu pieredzi. Un mēs ar viņu tā parunājāmies, un viņš man pateica tādu gudrību, kas man palika atmiņā uz visiem laikiem. Un noteikti tas varētu būt kā viens no secinājumiem šai atziņai, ko mums sniedz šis Bībeles teksts. Un viņš man teica tā, mazliet tā kā dzejiski pat viņam sanāca, no šūpuļa līdz kapam, ceļ šīs nav jāsteidzās. Dažreiz cilvēki dzīvo otrādi. Vai dzīve ir tik īsa, nu mums jāpaspēj daudz padarīt. Bet šis vecais lauka vīrs pateica, manuprāt, to kā ir pareizāk. Kā ceļš ir īsa, tad nav kur steigties. Mēs varam iet prātīgi, lēnām. Nu, bet tas, protams, nebūs vienīgais secinājums, kas mums ir jāizdara. Bībele mums ieteica šādu secinājumu arī izdarīt un pieņemt savā dzīvē. Tad, nu, raugieties nopietni uz to, kā dzīvojat. Nevis kā negudri, bet kā gudri. Izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Tāpēc nepadodieties neprātam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu kunga prāts. Nu, tā doma te ir skaidra, vai ne? Ka mums ir jāvērtē katra diena, kas mums šajā pasaulē ir dota, un tā jāizmanto. Katra diena mums ir vienreiz dota. Dzīvot šo ātri skrejošo mūžu saskaņā ar radītāju, saskaņā ar viņa prātu. Tas ir visgudrākais, ko mēs varam darīt šajā īsajā laikā, kurā mums nav jāsteidzas. Bet, ja tas tā viss beidzas, kā mēs redzējām tajos satēlos, tad vai nav viena alga, kā mēs dzīvojam? Kāda vispār ir jēga runāt par pareizu vai nepareizu dzīvošanu, par labu vai sliktu dzīves veidu. Pateicība Dievam, ka tās nav beigas. Mēs, grēcīgi cilvēki, pēc taisnības gan būtu pelnījuši tādas beigas. Varbūt mēs pat nebūtu to kapakmeni beigās pelnījuši, tā stingri ņemot. Bet Dievs mūs mīlot ir kaut ko darījis no savas puses. Dievs mūs mīlot ir iejaucies mūsu liktenī, lai tādas nebūtu beigas. Šis pazīstamais Bībeles teksts no Jāņa evaņģēlija 3. Nodaļas. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābta. Un vēl lasam 1. Jāņa vēstulē, 4. Nodaļā, 10. Un 14. Pantu. Šī ir tā mīlestība, nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka viņš mūs mīlējis un sūtījis savu dēlu mūsu grēku izpirkšanai. Un mēs esam redzējuši un apliecinām, ka Tēvs ir sūtījis savu dēlu par pasaules glābēju. Un ko nozīmē šī glābšana? Ja mēs Bībelē to lasām, pētam, mēs atrodam, ka tā nozīmē daudz, ko tā ir daudz dažādu aspektu. Bet mūsu šodienas tēmas kontekstā tā nozīmē to, ka šis ātri skrejošais mūžs nav viss, ar ko mēs varam rēķināties un ar ko mums arī ir jārēķinās. Apostols Pāvils ir rakstījis svētajos rakstos 1. Vēstulē Korintiešiem 15. Nodaļā, 3. Un 4. Pantā. Jo es jums vispirms esmu mācījis, ko es pats saņēmu, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem, un ka viņš aprakts un 3. Dienā augšām cēlies pēc rakstiem. Lai mums būtu kas vairāk par šo ātri skrejošo mūžu, kura galā ir kaps. Kristum, iemiesotajam Dieva dēlam, bija jācieš un bija jāmirst un arī bija jāguļ kapā. Bet viņš nepalika kapā. Viņš augšām cēlās, un tā ir mūsu lielā cerība. Ja mēs tikai šinī dzīvē vien ceram uz Kristu, tad esam visnožēlojamākie cilvēki. Bet nu, Kristus ir uzmodināts no miroņiem, viņš kā pirmais no mirušajiem. Jo kā caur cilvēku nāve, tā arī caur cilvēku miroņu augšām celšanās. Jo kā Ādamā visi mirst, tāpat arī Kristu visi tiks dzīvi darīti. Bet ik viens savā kārtā, vispirms Kristus, pēc tam tie, kas Kristum pieder viņa atnākšanas dienā. Un tad nāk gals, kad viņš nodod valstību Dievam un Tēvam, kad viņš būs iznīcinājis katru valdību varu un spēku, jo viņam vajag valdīt, tiekams viņš noliek visus ienaidniekus sev zem kājām. Kā pēdējais ienaidnieks tiks iznīcināta nāve. Pēdējā nāve šajā pasaulē būs nāves nāve. Interesanti skan, vai ne? Bet to Dievs ir apsolījis. Un man liels prieks par to. Kristus sacīja, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas man tic, dzīvos, arī ja tas mirs. Tagad ir lieldienu laiks un dažādu konfesiju un uzskatu ticīgie. Atkal no jauna daudzina Kristus augšām celšanos. Bet patiesībā tā jau nav kaut kāda pavasara tēma. Tā jau nav kaut kāda lieldienu tēma tikai. Tā ir mūsu un tā ir visas cilvēces lielā cerība un vienīgā cerība. Un tā arī piešķir jēgu mūsu šim ātri skrejošajam mūžam. Kristus sacīja, jūsu sirdis lai neizbīstas, ticiet Dievam, ticiet man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums tad būtu teicis, es noeju jums vietu sataisīt. Un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisīs, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Aiziet, mūsu mūžam nav tikai kapakmens vērtība. Kristus nāks un nesīs turpinājumu, kas būs daudz labāks par visu, ko mēs šajā dzīvē esam piedzīvojuši vai vispār varam piedzīvot. Un tagad mums būs vēl dažas minūtes vienkārši tā, kad mēs varēsim pasēdēt un pasapņot. Es tikai varbūt vienu mirklīti atvainojos mēģināšu, varbūt man izdodās to aparātu pieregulēt, ka viņš rāda mazliet labāk to bildi. Pārliecināts, ka man izdevās, varbūt labāk, lai ir kā ir. Es ceru, ka būs redzams un saprotams.
Truth is marching on. The Lord.
Daudzas mūsu cerības sabrūk. Tām tas ir. Daudzas mūsu ilgas paliek tikai ilgas. Un daudziem mūsu sapņiem nav lemts piepildīties. Bet ja mums ir mūžības ilgas, ja mums ir sapnis par mūžību jaunajā Dieva pasaulē, pasaulē, kur nebūs novecošanas un kur nebūs sāpju un kur nebūs asaru, tad tas ir sapnis, kurš noteikti var piepildīties. Tās ir ilgas, kas var īstenoties neaprakstāmi skaistā realitātē. Kristus apsolīja, kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts. Kristus neapsolīja vieglu dzīvi un platu ceļu uz debesu valstību, bet viņš sacīja un viņš apsolīja, kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts. Kas ies šauro ceļu kopā ar glābēju līdz galam, tas sasniegs mērķi. Kas ticēs sapnim līdz galam, tas to arī piedzīvos, ka tas piepildās. Un tāpēc mums ir vērts dzīvot šo mūžu ar Dievu, dzīvot uzticībā Dievam, dzīvot pēc viņa padoma. Ir vērts pārvarēt Kristus sekotāju šaurā ceļa grūtības. Tikai nepadodieties, bet palieciet uzticīgi šim sapnim un vairāk par sapni. Palieciet uzticīgi šī apsolījuma devējam līdz galam. Mūžība pilnīgi noteikti ir tā vērta. Kristus sacīja, es nāku drīz stūri, kas tev ir, ka neviens neatņem tavu vainagu. Tas arī bija viss, ko es šodien sagatavojos sacīt, ko Dievs man bija mudinājis, bet tagad es sajūtu tādu pamudinājumu vēl mazu piebildi pielikt. Es redzu, ka vēl pusstunda nav pagājusi, bet tūlīt būs. Šeit starp mums ir muziķi, droši vien atpazināt to pēdējo dziesmu, ko arī skandināja mans iemīļotais izpildītājs, varbūt ne pārāk kvalitatīvā ierakstā. Zinat, kas tā ir, kā to sauc? Jā, tur ir tādi vārdi, bet nosaukums ir... Jā, uzminēt to būtu grūti, ja mēs šos vārdus nepazīstam, nu, nesapratām visus un vēsturi šīs dziesmas. Nezinām, tā ir Republikas cīņas dziesma. Amerikas pilsoņu kara laikā 19. Gadsimtā cīnījās, ja vēsturi mēs mazliet tā zinām, jā, ka tur bija pilsoņu karš un tur cīnījās divas puses. Nu, viņiem tur bija vairāki tie strīdi, bet viens no galvenajiem strīdiem bija tas, ka viena puse aizstāvēja bagāto plantatoru intereses un līdz ar to verdzību. Jo šiem bagātiem plantatoriem Dienvidu štatos, Savienoto valstu Dienvidu štatos, piederēja daudz vergi, kas viņiem bija ļoti izdevīgi, kas viņiem nesa lielu peļņu, un viņi negribēja no tā atteikties. Savukārt, Ziemeļu štatu pārstāvi bija sapratuši, ka verdzība nav savienojama ar cilvēku cieņu, un ka būt vergturim nav savienojams arī ar kristiešu identitāti. Un tas bija viens no šī pilsoņu kara iemesliem, kāpēc tas norisinājās. Un kādu vakaru... Viena dzejniece sieviete bija ieradusies jeņķu nometnē. Jeņķi bija tie, kas bija pret verdzību, ja, kas vēlējās atcelt verdzību. Viņa bija ieradusies šajā nometnē, tur kara darbība nenotika, tajā brīdī bija tāds pamieris, un viņa nāca ar domu stiprināt šos cīnītājus, viņu cīņas garu pacelt. Un vakarā viņa dzirdēja, ka vīri dzied šo dziesmu, šo melodiju, bet ar citiem vārdiem. Un viņa būdama kristiete, viņa būdama dzejniece, šai dziesmai tajā vakarā uzrakstīja jaunus vārdus. Un šī dziesma kļūda daudz populārāka ar šiem jaunajiem kristīgiem vārdiem nekā tās sākotnējā versija. Un kāpēc jūs šo lietu stāstu? Tāpēc, ka tajā dziesmā varbūt kāds, kas uzmanīgi sekoja līdzi un saprata tos vārdus, tur bija tādi vārdi, kas uz Kristu attiecās. Viņš mira, lai darītu cilvēkus svētus. Mirsim mēs, lai darītu cilvēkus brīvus. Tas bija aicinājums kareiviem uz cīņu brīvības, taisnības vārdā, kristīgo principu vārdā. Un to es gribētu šodien mums sacīt. Mums nav jāiet karā ar ieročiem, mums nav jāmirst, lai izglābtu, lai darītu kādu brīvu, bet mēs šodien esam Kristus kareivi. Mums nav jākļūst obligāti par misionāriem tālās valstīs, mums nav obligāti jābūt par mācītājiem vai pilnas slodzes sludinātājiem arī šeit uz vietas, bet ik viens kristietis, ik viens, kas mēs savā sirdī, savā dzīvē esam piedzīvojuši šo Kristus nesto atbrīvošanu. Mēs esam aicināti atdot arī savu dzīvi, lai darītu cilvēkus brīvus, lai ar savu liecības vārdu, ar savu priekšzīmi, ar to, ka mēs cilvēkiem parādam Kristu, kāds viņš ir, kā mūsu glābēju, kā mūsu mīlošo aizstāvi, kurš nāks atkal, lai ņemtu mums pie sevis. Ja mēs tam varam veltīt savu dzīvi, tas ir visskaistākais un visvērtīgākais, kā piepildīt šo īso laiku no šūpuļa līdz kapam. Un lai tas ir viss mūsu sirdī, šīs ilgas, būt Kristus armijā, būt viņa lieciniekiem, būt tiem, kas sadarbojoties ar viņu, dara cilvēkus brīvus un paver cilvēkiem ceļu uz mūžību. Lai tas ir mūsu pārdomas, lai tas ir mūsu ilgas un lai tā ir mūsu dzīves realitāte ar Dievu palīdzību turpmākajā mūsu dzīves laikā. Āmen.
Es jūs aicinu dziedāt un dziedāsim 51. Dziesmu. 51. Dziesma. Dārgo pestītāju tev slava.
Dārgo pestītāju tev slava, man izdētu lūdīt. Un es tavu savu tādu lāpi, lūdu mani atpirkī.
Dārgo pestītāji, Tev slava, Tev, kas nomir par mums, lai mūs atpirktu no bezcerības, no kapa, lai mūs darītu brīvus jau šajā dzīvē. Pateicamies Tev, lielais Dievs, par šo skaisto vēsti, kas šodien skan pasaulē un arī šeit, kur mēs esam pulcējušies, par šo vēsti par Tavu mīlestību un par Tavu taisnību, ka Tu neatstāji ļaunumu neievērotu, ka Tu neatstāji grēku nesodītu, bet ka Tu atradi par iespēju pats nākt cilvēku veidā, cilvēku miesā, Tava dēla personā un ciest mūsu dēļ mūžīgās sekas, kas būtu jācieši ikvienam no mums, jo mēs esam grēcīgi cilvēki. Tēvs un tāpēc Tavas mīlestības dēļ un Kristus upuru dēļ mēs šodien uzdrīkstamies Tevi pazemīgi ticībā lūgt. Piedodi mums mūsu grēkus, un šķīstī mūsu sirdis, un tīri mūsu dzīvi, un piepildi mūs ar savu svēto garu, lai mēs varētu ar prieku un spēku būt tavi liecinieki šajā pasaulē. Un tās cīņas, kas mums pašiem ir savā dzīvē jācīnās, lai mēs varam cīnīties kopā ar tevi un drošā paļāvībā, jo tu esi apsolījis dot mums uzvaru. Tu, Kristu, esi teicis, kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts. Un mēs ticam, ka mēs varam pastāvēt līdz galam, un tāpēc šo sapni par mūžību, par jauno valstību kopā ar tevi, liec mūsu sirdī katru rītu no jauna un mudina mūs nodot savu dzīvi katru rītu no jauna tev un būt uzticīgiem tev un dzīvot ar tevi. Es lūdzos svētī mūsu ģimenes, sargi mūs ar saviem labiem eņģeļiem, sargi mūs no ļaunuma un visvairāk sargi mūs no grēka, sargi mūs no tā, ka mēs varētu zaudēt uzticību tev. Vadi mūs lūdzu tevs šīs dienas atlikušajā daļā arī sabata skolā un turpmāk, lai tavs sabata miers ir ar mums un lai prieks par tavu augšām celšanās spēku ir mūsu sirdīs. Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.